Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo čuti jedno svjedočanstvo, svjedočanstvo života koje je ispunjen vjerom, svjedočanstvo života gdje čovjek uz pomoć Božje milosti traži ponovni susret s Gospodinom, traži put srca, traži put zapravo do sunca. Dragi slušatelji, današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a čast mi je i zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti legendarnog fotografa, umjetnika, evo i pisa, književnika, gospodina Dražena Kalenića. A u današnjoj emisiji ćemo govoriti o njegovom životu, ali i o knjizi Ispod baldahina, prvi dio koji je izašao 90-ih, ovih dana izlazi i drugi dio, pa ćemo malo govoriti i o navedenoj knjizi, navedenom romanu. Gospodine Kalenić, dobrodošli.
Hvala.
Za početak emisije da nam se predstavite našim slušateljima.
Vrlo rado ću pozdraviti vaše slušatelje i poželiti im sve najbolje. Ja se inače zovem Dražen Kalenić. Imao sam u životu jedan širok spektar djelovanja, tako da sam čak na kraju i napisao nekoliko knjiga. Ajde tako, reći ćemo tako.
Idemo prvo, najbolje bi možda bilo da krenemo od kraja, evo ja bi krenuo od kraja. Gdje se sada Dražen nalazi, u kakvom stanju, u kakvoj životnoj fazi? Kako gledate na završetak, za zaokruženu priču ovog vašeg romana Ispod baldahina, a onda ćemo krenuti na početak, na vašu mladost, na 70. na 80. i na sve ono što je vodilo zapravo do ovog kraja, do cjelokupne priče.
Pa, ja sam imao sreću da dobijem neki zadatak, ne znam od koga, ali eto, ja pretpostavljam od koga, da napišem jedan roman 90. godine. 90. izašao je 95. Ali u ono vrijeme kada je bjesnio rat. Taj roman je bila jedna siva neizvjesnost, znači tamna strana života koja se nazirala kroz razna stradavanja i smrti, jer je bio bjesnio rat godinama. Međutim, na kraju tog rata ja sam objavio 95. taj svoj roman, koji je zapravo bio objašnjenje psihološkog stanja koje se događalo svima nama u to vrijeme, i nazvao sam ga Ispod baldahina, to znači ispod neba. Mi u hrvatskom govorimo, kad kažemo baldahin, mislimo na nebnicu. To je onaj natkriveni prostor na 4 stupa pod kojim se vrši i kod kojim se recimo nose na procesijama određene naše svetinje, a s druge strane ima još oblika gdje se baldahin nalazi. Kako sam ja imao i gdje se koristi. Kako sam ja imao takvu jednu čudno zanimanje prije nek što sam napisao taj roman koji je vrlo ozbiljan, onda su svi shvaćali da bi to baldahin trebao značiti nešto što je obično se kod kraljeva to nalazilo nad krevetom, ne, ili tako dalje, pa su mislili da Dražen Kalenić razmišlja s tim svojim naslovom o sasvim drugim stvarima. Tako da sam ja zapravo bio uvijek su me pitali, pa čekaj, pa ti pišeš ozbiljne knjige, pa nismo od tebe to očekivali, tako dalje. Jer sam ipak ja bavio se fotografijom i dizajnom jedan dugi period, ali o tome ćemo malo kasnije. I onda, prošlo je puno vremena, točno 29 godina, kada sam opet dobio neki unutarnji poriv, odnosno naredbu, da moram napisati drugi dio. A zanimljivo je to da je prije 29 godina završetak moje knjige bio nedefiniran, Tako da sam ja mogao bez problema nastaviti Dorian Grejovski život mog glavnog junaka Davida. I nastavio sam priču tamo gdje je stala 95. Ja sam samo nastavio priču kao da se nije ni prekinula i sad sam završio tu priču i objavio knjigu. To je sad je knjiga izašla. Dakle, taj moj roman se sastoji iz prvog romana i iz drugog romana. Drugi roman je nastavak prvoga, a izazvan je potrebom da ga napišem ponovno. Kao, ja sam to morao napraviti, to je bio imperativ. Sad zašto? To nikad neću sam sebi moći objasniti. Ja smatram da prema Hegelovom razmišljanju slučaj zapravo ne postoji, odnosno sve ono što se dogodilo moralo se dogoditi. Nažalost, to je moje razmišljanje. Volio bih da nije tako, jel? Da se stvari mogu nekada drugačije odviti, ali nekad se odviju na nesretan način. Dakle, mi sve ono što se napravilo ili dogodilo, to se moralo dogoditi. Tako je moje mišljenje.
Kome je namijenjena ova knjiga, ovaj roman?
Pa, prvi i drugi dio tog romana su sročeni instinktivno, sad ću, moram reći iskoristiti instinkt, iako iza toga naravno postoji razum i razmišljanje, ali instinktivno je napravljen tako da je prvi dio, ispalo je tako zapravo, da je prvi dio taman, prvi dio knjige gotovo crn, jel govori o zlu koje nam se događa i vodim ga sve do kraja prvog dijela. I onda krećem, u drugom dijelu krećem sa izlaskom iz te situacije, sa takozvanom, mi to zovemo katarza, pročišćenje, oslobođenje od prijašnjih grijeha, ajmo tako reći. I znači postoji taj njegov svjetli dio i on završava s ljubavlju. Dakle, prvi dio je zlo i počinje sa zlom i počinje s mojim aforizmom zla, koji vam mogu evo i pročitati, vrlo je kratak. Iako ga znam na pamet, prilazi nam neprimjetno s onog područja gdje se više ništa ne vidi ni ne čuje, s one hladne strane zrcala gdje je bitka protiv samouništenja već odavno izgubljena. Prvo poglavlje sam nazvao hereza, dakle krivovjerje, ne pravovjerje kako je to u svom romanu napisao Chesterton. Ne? Dakle, ako zavučeš ruku ulaza i njedra i napipaš veliku crnu zmiju, ne boj se, nego je čvrsto zgrabiš, čupaj i baci daleko od sebe. Ne nosi je naokolo pokazujući kao plijen, izigravajući pritom budalu, jer vjeruj mi, mogla bi ponovo završiti upravo u tvojim njedrima. Pusti je, neka se vrati u zemlju, neka se vrati svoje rupi iz koje je moguće vidjeti samo tračak svjetla i tek naslutiti široko plavo nebo. Dakle, zlo u sebi se sakriva, ono postoji, ono nam zagorčuje život svakodnevno i ja sam to naveo kao početak knjige. I onda sam ga obradio kroz razne simbole, kroz sumnju u vjeru, kroz razne oblike djelovanja gdje se ono manifestira. I knjiga je izazvala vrlo, vrlo veliko zanimanje intelektualnog vrha tada. Pojedinaca, mogu ih nabrojati, Ranko Marinković, profesor Žmegač i tako dalje, da sad ne nabrajam. Uglavnom, bilo je vrlo pozitivnih, da ne kažem, možda čak i pretjerano pozitivnih reakcija. E sada, drugi dio, i obradio sam to zlo do kraja, pobjedilo je zlo, ta moja ekipica, to jest ti moji likovi su poubijani, osim Davida koji se spasio. I sad kako se on jedini spasio, on može krenuti u drugi dio romana, koji je prvo pročišćenje, počinje sa istinom i poglavlje je, znači prvo poglavlje mu je istina i de facto je popravak, taj drugi dio je popravak prvoga dijela u smislu stavova, jel, koji recimo, koji su promijenjeni na razne načine i u raznim trenucima, recimo njihovog novog života, tako to su novi junaci nastali u tom drugom dijelu, znači kreće sa istinom, gdje sam pokazao da jedina naša istina je put, istina i život, to jest Isus Krist. Naravno da ja nisam, da to nije vjerska knjiga, tako da mislim da je ona, to je roman koji u sebi sadržava neke citate Svetog pisma, najviše iz Novog Zavjeta, ali je moje tada vjerovanje i smatranje da kad napišem tu knjigu bilo da uputim ljude da na neke stvari koje se nameću svjetonazorski i da ih oni ne prihvate samo tako, da budu, kako bi rekao, svoji.
Na što točno mislite? Što se najviše nekako nameće u današnjem društvu?
Pa evo, samo da završim možda sa još sa tim uvodom, pa onda da... Znači, drugi dio, odgovorit ću vam. Drugi dio je istina. Znači, počinje roman, drugi dio cijelog romana je istina. Počinje sa istinom, poglavljem istine. I dakle, ja stavljam gore opet aforizam kratki. Ako je istina tako jednostavna, a jeste, zašto onda svoje dragocjeno vrijeme trošimo na obmanu? Dakle, obmana je veliki problem, a vi ste me pitali za
za društvo. Gdje se te obmane u društvu najviše pojavljuju? Gdje ih vidite?
Vi ste pitali za neko djelovanje zla ili tako. Da. U svim porama društva postoje pitanja koja nam se nameću i odgovore koje mi trebamo naći. Ako nas neko pritišće sa određenim razmišljenjima i tvrdi da je u pravu, imate svakih razmišljenja. Ja sam naletio na ljude koji su toliko kontradiktorni da prosto ne mogu vjerovati. Bistri su, pametni su, dobro raspravljaju, filozofi su neki obrazovani su, govore po nekoliko jezika. I onda na sve to nađe se u njemu, u njegovom razmišljenju, crna rupa. I sad vi ne mrete objasniti, a crna rupa je nastala zbog forsiranja krivih teorija, stavova, uvjerenja da su ti stavovi ispravni, dolazi do toga da čovjek, jedan čovjek konkretno kaže, ja vjerujem u Krista, ali ne vjerujem u Jahvea. Zašto ne vjerujem u Jahvea? Jer je Jahve židovski bog. Mislim, to je nespojivo. Ako ti ne vjeruješ u Krista, koji je bio židov, a ne vjeruješ u njegovog oca, koji je dio Svetog Trojstva, odnosno koji je naš svemogući bog, naš svemogući otac, kako to možeš tvrditi? I onda tvrdiš da nas je napravila neka pametnija civilizacija. Sve je to u redu, ali ako to vjeruješ. Ali pametnija civilizacija je isto, je tu pametniju civilizaciju isto tako neko morao napraviti. Dakle, nema, to je, bez inicijative nema ničega, kako rekao Sveti Toma Akvinski. Dakle, neko je morao pokrenuti prvi kamen. I gotovo. Priča je gotova. Mi ne možemo sada razmatrati, i tako tu dolazi do zablubu, da sumnji, onda niko se ne drži, ne niko, nego puno ljudi zanemaruje recimo 10 zapovjedi Božji. To je temeljni naš princip života. Ako mi ne poštujemo 10 zapovjedi Božji, mi ne možemo dalje, ni s razmišljanjem, niti s ničim. Dakle, taj zakon je dan s neba, dan je od Boga Mojsiju. I mi ne možemo sada to izmijeniti. I Krist nije došao i sam je rekao, ja nisam došao mijenjati zakone. Dakle, on je rekao neke stvari koje treba razumjeti. I nije baš svakome razumljivo što je on točno rekao ili mislio. Ali ima vrlo precizni dijelova, pogotovo u Novom Zavjetu, da vi recimo gdje se raspravlja o bogatašima koji kao ne mogu ući u kraljevstvo nebesko. To je bila jedna prispodoba da kad su ga učenici zapanjeno pitali, pa dobro gospodine, tko će se onda spasiti, nakon što im je Krist objasnio da će se prije provući deva kroz ušicu od igle, nego li će bogataš ući u kraljevstvo nebesko. I sad normalno, učenici koji njega slušaju, koji mu vjeruju apsolutno, jer pred njima je učinio i toliko čuda i se dokazao da je sin Boži, onda su oni jednostavno bili zapanjeni. Jer ima bogatih ljudi koji su pošteni, koji žive pošteno. Nisu svi bogati nepošteni, nisu svi bogati ubojice i otimači. I onda je Krist njima odgovorio nešto što je nevjerojatno mudro, kao što je bilo mudro ono ona njegova rečenica, ko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. I onda niko nije usudio se baciti kamen, jer je shvatio svako od njih koji je pogledao u svoju dušu, zagledao se tog časa u svoju dušu, shvatio je da nije bezgrešan. I svi su se razišli, niko nije bacio kamen i nakon toga je Isus pitao tu bludnicu, gdje su tvoji tužitelji? Ona kaže, nema ih, e pa ja te ne osuđujem, odi i ne griješi više. Dakle, ovaj moment gdje Krist odgovara apostolima na njihovo zgražanje, tko će se onda spasiti, on im kaže jednu takvu duboku rečenicu koju ne znam koliko ljudi uopće shvatilo. U njegovom odgovoru je rečeno sve. Ali taj odgovor je upravo, pitanje je bilo pripremljeno za taj njegov odgovor. Što mi ne shvaćamo da Božje djelovanje je čudesno. On sve zna i treba nas postaviti temeljno pitanje da bi na njega odgovorio. I on kaže ovako, on odgovara ovako. Čovjeku je to nemoguće. Jako važna rečenica. Ali Bogu je sve moguće. Znači nije problem da se deva provuče kroz ušicu od igle. Ali on je to rekao na tako fini način. Na tako jedan prekrasan način koji ne znam koliko ljudi to uopće može shvatiti. I to ako čitaš pažljivo, onda vidiš u čem je dubina te rečenice. Ma nije dubina u tome što je on rekao on je postavio temelj da se vidi koliko je Bog svemoguć. On je rekao temeljnu stvar. I to je bitno. I to je poruka. I to ko ne zna iščitati, taj ne znam onda šta, treba ga poučiti. Jel? Treba mu to onda prikazati, pa sam ja to napisao u svojoj knjizi. Dakle, ja, neke stvari su tobože svima jasne. Euharistija je svima jasna. Ali mnogi u nju ne vjeruju. E sad je pitanje zašto ne vjeruju? Očito da im nije jasno. Jer kao što nas je Krist učio da molimo Oče naš. Nije nas učio da molimo Oče moje. To bi bilo sebično. Da ja imam svog oca, baš me briga za sve ostale na kugli zemaljskoj. Jel? On nas je učio Oče naš, a to znači naš Oče nebeski koji si otac svih nas, ali ne fizički otac, jer svi mi imamo fizičkog oca i majku, nego duhovni otac. Znači, on je proizveo naše duše, a duša i tijelo su spojeni i kroz razum se prepoznaju, ali, a ne kao što Descartes je tvrdio da je duša žljezda i tako dalje. One se kroz razum prepoznaju i ti dobro znaš, tvoja svaka duša po rođenju, svaka dijete zna što je dobro i zlo. To je taj regulator u kojeg smo mi upoznali u Edenu. Dakle, znamo što je dobro i što je zlo. E sad se mi opredjeljujemo ili da, ne. Dakle, hoćemo li činiti dobro ili nećemo. I svi mi, zato to je odgovor, evo, širi malo, ali na vaše pitanje. Svi smo mi pod utjecajem tog dijela zla koje se pojavilo sa smrću. Pojavilo se, zna se zašto. Naravno da tu ima puno simbolike, da ljudi to možda predoslovno smatraju da ne radi se tu nikakvim čarobnim štapićima u stvaranju i tako dalje. Sve je to proces, vrlo jedan dugačak, promišljen. Ja ne znam koliko može trajati, ali to je strašno dubok proces. Mislim, mi to onda danas nazivamo da bi izbjegli riječ stvoritelj ili duh stvaratelj, onda kažemo evolucija. I s tim smo mi riješili problem. Evolucija, sve je evolucija. Zašto je, ne znam, polarna lisica bijela? Evolucija. Zašto je, ne znam, ptica se druga ptica se neka stopila s pozadinom? Evolucija. Zašto se neka životinja pozla s evolucijom? Ne. Nije to baš tako jednostavno. To je instinkt, instinktivno djelovanje koje im je dano. Životinjama je dano instinktivno djelovanje koje je jače nego kod čovjeka. Kod čovjeka je potisnut instinkt. Znači, instinkt kod čovjeka nije glavno mjerilo. Kod čovjeka, mjerilo čovjeka je razum, dakle razmišljanje. To imamo od grčkog tumačenja da se sve mora dokučiti razumom. Dakle, mi razmišljamo, mi smo svjesni sebe, svog postojanja, svoje sudbine i svjesno razmišljamo o svemu i zato smo odgovorni i zato griješimo. Životinja ne može biti odgovorna jer je ona dobila dar za preživljavanje i ona se prilagođava. I naravno da se prilagođava instinktivno, ona postaje, mijenja i boju ako treba.
Jel imamo takvih onda karakteristika i kod čovjeka danas?
Pa imamo u onim zemljama, recimo vi odete živjeti na daleki sjever. I ne znam, za 1000 godina vam se gen promijeni, vi ako ste bili neke druge boje, budete svjetli. To je jedan mehanizam. Mi ne kontroliramo to. I to su, mislim, i ne događa se slučajno. Ništa se slučajno ne događa. Dakle, nema slučaja. Slučaj, ja ne priznajem nikakav slučaj. Slučaj ne postoji. Ja sam u tom smislu hegelijanac.
Gospodine Kalenić, gdje ste vi u svom životu vidjeli, primijetili da je Bog sve moguć, da On može sve?
Pa ne mogu ja to reći da sam primijetio, ja sam to zaključio. Uh-huh. Ja sam zaključio da je netko, ako to se može usporedbom jako lagano dokazati ili pokazati. Kad stanete pred neku velebnu zgradu ili gledate neke uzvisine prekrasan grad, onda vidite koliko tu ljudskog duha uloženo. Pa imate nebodere, pa imate prekrasne kuće, pa imate parkove, pa oblikovane, pa se i rijeka na neki način ogradi, pa se napravi i ljepota, neka vizualna ljepota. Dakle, vi imate pred sobom ljepotu duha. Mi kad promatramo jedan fenomenalan neboder u bilo kojem gradu u svijetu, imate prekrasnih nebodera ili ne znam, katedrala i tako dalje, onda vi vidite da je tu unutra uložen ljudski duh, znači stvaranje, stvarateljski duh, kreativni duh koji imaju arhitekti, graditelji i tako dalje. To je sad jedan niz poduzetništva, niz poduzetnika koji su na tome radili. Ali radi se o tome da vi prepoznajete duh, vi prepoznajete ljepotu. Kad vidite neku prekrasnu sliku na zidu koja je fenomenalno napravljena, koja je umjetnička, vi imate pred sobom duh tog slikara. On vama govori. I sada pogledajte prirodu koja je napravljena nevjerojatno, da vi imate svakog mrava koji ima svoju ulogu, svaku bubu koja ima svoju ulogu i sve služi svoje svrsi. I to ja pišem u Baldahinu 1, odnosno u prvom dijelu. Pa gdje bi bile jedna sjenica mora popiti, pojesti 10.000 ličinke da bi preživjela. I to ne znam, u određenom periodu. Pa gdje bi bila stjenica bez tih 10.000 ličinki? Ako postoji stjenica, ona mora imati hranu. Ako postoji stoka, ona mora pasti. Ona mora imati travu, ona mora imati prehranu. I mi to svi znamo. Znači, pred nama se stalno, pred našim očima događaju čuda. Sad ste rekli svemoguć, Bog je, ja moram vjerovati da je svemoguć kad je tako rečeno. Pa zašto bi ja sad rekao da nije? Dakle, vi morate shvatiti da je sve prilagođeno čovjeku kao konačnom misalnom biću, ali zapravo cijeli život je prilagođen njemu, da on upravlja, njemu je svijet dan, trebao biti dan na upravljanje. Dakle, trebao biti dan. Sad kako stvari stoje, baš i nije tako, jel? U svakom slučaju on i upravlja, fizički upravlja i radi štetu, uništava prirodu i tako dalje. To sve u drugom dijelu imamo. Dakle, sječa šuma, eutanazija ljudi, kompostiranje ljudi, zamislite da se čovjek radi već gnojivo od čovjeka, mislim. To su sve strašne stvari koje se događaju kao pod, evo, nužno je, pa možemo biti kanibali na kraju, no nema problema. Nije to to. To nije Božji put. I ja to znam, a sad ne znam kad će to, jel se tu da nešto mijenjati. To ću ja vidjeti, moja knjiga je zato napisana. Da se vidi gdje su greške, gdje mi promatramo stvari s krive strane. Dakle, gdje bi bila ona sjenica bez 10.000 ličinki? Nigdje, ne bi postojala. Di bi bila travka, jedna travka ako bi slučajno nastala u svemiru, ako bi slučaj postoji, nastala, ne može. Znači, morala je nastati trava, moralo je nastati voće, drveće, sve to je imalo već odavno svoju svrhu. E, onda smo mi čudo prisilili da se sakrije pred našim očima, da postanemo slijepi i da kažemo čudo ne postoji. Pa čudo postoji čim staviš neko malo sjeme u zemlju, a iz toga izraste drvo, ne znam, od 15 metara visine. To je čudo. Ali mi to ne vidimo. Ja smo rekli, pa to je normalno. Zašto? Pa to je prirodno. Pa sve je prirodni zakon.
Svaki naš dan, svako buđenje je zapravo čudo.
Pa i to. I to. Znate kako u Kur'anu govore da je to privremena smrt, pa kad se probudiš, onda si opet živ, ali da je to smrt. Mislim, Kur'an ima opet svoje principe, zakone. U njemu se Isus jako puno spominje, jer oni vjeruju da će on biti sudac na kraju, da je najveći prorok uz Muhameda i tako dalje. Dakle, to su vam stvari koje mi trebamo razumjeti. Mi trebamo razumjeti da mi jednobošci, ako se tako mogu izraziti, mi vjerujemo u jednog Boga. A mi ga možemo zvati kako hoćemo. Možemo ga zvati Bog, možemo ga zvati naš nebeski otac, naš stvoritelj, naš Jahve na kraju. A možemo ga zvati nekim drugim imenima. Bog, Gat, na drugom jeziku je ovakav, na trećem je onakav, pa onda može biti i Allah i tako dalje. Sve je to jedan Bog. Ne, to, tu nema. Mi razliku radimo prema imenima, ali prema sadržaju, postoji samo jedan Bog, jedan naš svevišnji otac. Nema dva Boga, nema drugog Boga uz njega. Dakle, za nas postoji sveto trojstvo, zato jer je pojavio se Sin Boži, kako je pisano po prorocima, ali Bog je jedan, jedinstven i možemo ga mi zvati kako hoćemo, možemo ga nazvati, ima raznih imena, ne bih sad nabrajao, povijesnih, ali to je jedan Bog. Dakle, jedan, i zato smo mi jednobožci, nismo više, nismo kao u Grčkoj vjerovali u mnogo, nismo mnogobožci.
Bavili ste se fotografijom.
Da.
Što je ono božansko u fotografiji?
Svjetlo.
Možete li nam malo objasniti?
Pa gledajte, ma to je sve lagano objasniti, ali ja u knjizi nisam, knjiga ima samo par sto strana, ne možete u knjizi napisati sve što mislite. Ali vi gledajte ljudsko oko. Pa šta mislite koliko se mora naših elemenata pokrenuti u jednom ljudskom oku da ono vidi? Da ono vidi svjetlo, ne u ljudskom, u svakom oku i životinskom. Da ono funkcionira. Da ono doživi život. I da ono shvati da je ono u tom trenutku postoji kao biće. Svako biće je svjesno toga da postoji. Ali nije svjesno zašto postoji, zato jer nema svakog biće razum. Ja možda, ja ne znam, ja mogu čak vjerovati da drveće je svjesno toga da postoji. Tesla jednom tvrdio da hrast zna da je hrast. Je li to istina? Ja to ne znam. Ja s hrastom nisam razgovarao. Ali hoću reći, stvari su jednostavne. Znači, svjetlo probija, to je Božja tvorevina. Svjetlo je Božja stvar. Znači, svjetlo nije Bog. Svjetlo je energija. Svjetlo je Božja tvorevina koja zapravo ostavlja tragove. I sada mi možemo reći, ona može ostaviti razne tragove, kao i sve zavisi što ćemo mi odabrati da je lijepo. Ja, za mene je lijepo recimo pogledati, ne znam, zalaz sunca na moru ili u planinama ili tako. A za nekoga je drugoga lijepo isključivo pojesti večeru, jel? Dakle, tu su različiti ukusi o kojima ne bih raspravljao, ali svjetlo je dar Boga. To je jasno, jel? Bez svjetla koje probija kroz tamu ne bi bilo ničega. Mi ne bi mogli živjeti. Mi ne bi mogli ni prepoznat se, mi ne bi mogli vidjeli. A oči su nam dane zato, nama je sve dano. Ništa nije nastalo našom voljom, jer mi, mislim, je, djelomično je nastojenje. Kad čovjek nastoje, onda uspije. Međutim, gledajući generalno, mi zapravo kroz to svjetlo dobivamo putokaz za život. Putokaz. I onda možemo odabrati što je lijepo, što je ružno, što je u prirodi dobro, što nije. Sve se to bazira na tome što mi vidimo, što nismo slijepi. Ali, nažalost, mnogi ljudi su oslijepili ili ne znaju što rade. To je duboka rečenica kad Krist kaže gospodine, zapravo oče moj, ne znam kako je rekao na kraju, da oprosti im ili ne znaju što rade. Dakle, radi se o tome da čovjek jednostavno ima sve. Ali on to sve počne mrziti. On počne mrziti sve darove koje je dobio. Zato jer, ne znam, ima pobunu u sebi, ima sukob u sebi, ne može se više pomiriti s tim. Čak neki se ne mogu pomiriti sa životom. I onda ga napuste.
Je li možda sam proces pisanja
da.
Romana bio nekako i katarzičan za vas možda?
Ma naravno, gledajte, pa svako je od nas podložan sumnje. Svako doživi nešto neugodno, ružno i onda kaže, pa mene, ja sam napušten, ja sam, neću sad reći teže, blasfemične stvari, ali ono, dođe čovjek u beznađe, pa mu postane svejedno. Ali najvažnije je biti voljeti život. Život nam je dan kao dar i mislim da kako god težak bio, onom najtežem čovjeku, mislim, čovjeku koji je najteže živio, ja se divim nekim ljudima koji sve svoje nedaće trpe strpljivo i vjeruju. A samo nas vjera zapravo može na kraju veseliti, jer eto, imamo neku nadu da smo na pravom putu. Dakle, život je sam dar i sreća da smo progledali, da smo vidjeli taj, da smo upoznali sve oko sebe. I žalosno je da neko to ne prihvaća kao ljepotu i kao dar, nego se kroz zasićenja, kroz razne oblike očaja i tako dalje, odlučuje da prekine svoj život. To je strašno. To je ovaj jako velika odluka koja, ne znam, koju ne bi trebalo donijeti. Ne.
Kome je namijenjena ova knjiga? Je li ona namijenjena isključivo čovjeku ovog današnjeg vremena, nekoj određenoj generaciji, ili ona nosi jednu univerzalnu poruku za svakog čovjeka?
Pa ja bih ovako rekao da je ta knjiga namijenjena cijelome svijetu. Zato se uopće ne odnosi na Hrvatsku, iako su neki književnici to probali naglasiti da je to hrvatska priča. Ja ne vidim da je to hrvatska priča. Ja vidim da je to priča svakog pojedinca u svijetu i da je ona namijenjena njemu. Sad, tko je dovoljno pismen da ju razumije, taj će biti u prednosti. A tko nije, neko će mu je možda protumačiti. U svakom slučaju, svaki čitatelj je dobro došao, a neću reći da bi svaki stanovnik planete Zemlje trebao pročitati moju knjigu, jer to bi bilo stvarno oholo. Mislim, knjiga je namijenjena za svakoga i pokušavam ljude, ne, ja nisam nikakav, ja sam nikakav svetac, nikakav sveti čovjek koji bi mogao, zadnji sam koji bi mogao nekom držati propovijed, ali opet ju držim. Zašto? Jer opet se pozivam se na Kristove riječi gdje kaže, ja nisam ovdje došao radi dobrih, nego onih koji se žele vjerojatno mijenjati. Evo, odnosno onih koji se žele, znači, neću reći zlih, ali grešnika. Jel? Dakle, ja sam jedan od tih grešnika, nisam nikakav svetac i ja samo prenosim moja zapažanja, viđenja, ja sam svjedok vremena, kako ste rekli, svjedočanstva. Ovo je svjedočanstvo, a ne, nisam ja taj koji će nekoga nečemu naučiti, ja ću upozoriti. Mislim, naučit ću ga, naravno, da će on početi razmišljati, ali ja ću upozoriti, recimo, na negativnosti. Upozorit ću na kršćanstvo, da se trebamo, ako se nismo vratili kršćanstvu, trebamo se vratiti kršćanstvu. Oni koji su bili kršćani, oni koji su se odrekli na krštenju Isotone i svih njegovih dijela. Dakle, kad se dijete krsti, onda kum to mora izgovoriti. Jel? Dakle, to je poanta da se mi moramo ponovo resetirati, povratiti na to kršćanstvo. Resetirati je već tako jedan popularan izraz od kompjutera, da mi se moramo vratiti na pravi put, a to je kršćanstvo. A sad, sviđalo se to nekom ili ne, puno će biti onih koji se neće složiti. I to je u redu. Nek se ne slažu, pa niko ih ne tera. Ali mi koji osjećamo ono što ste rekli, da je Bog svemoguć i da iza svega stoji ta njegova svemogućnost i svi darove koje smo dobili, stoje iz, dobivamo iz etera, iz takvog jednog, to je jedan duhovni sloj u svemiru. I mi to dobivamo. Mi uopće ne znamo šta je 100 svjetlosnih godina ili 10-5 svjetlosnih godina, ne znamo šta je od nas. Jer kakva civilizacija možda postoji. Mi to uopće ništa ne znamo. Ali mi smo ovdje sigurni da na toj planeti Zemlji možemo raditi što hoćemo, crpiti, istrpljivati i Zemlju i ljude, iskorištavati, napraviti robove od ljudi. To je ono što ja upozoravam. Upozoravam da moramo se vratiti na plemenite ideje, da moramo vjerovati, da moramo... A onda je nužno i da neki, da budemo malo i pobožni, da se ispovijedamo i tako dalje, jer to je sve dio zapravo našeg poštivanja 10 zapovedi Božje. Jer 10 zapovedi Božje je temelj koji počinje ja od onoga koji jeste i koji govori nam i šalje nam poruku. I tako moramo živjeti i to je to. Svi, ne kršćani, svi. A svi su dobili, osim nekih koji sad dobivaju tu poruku, a svi su dobili istu poruku. E sad je pitanje, neki su dobili, u drugim vjerama su dobili sličnu poruku. Dakle, ne možemo tu raditi razliku. Stvari su jasne. Mi smo dobili poruku i moramo prema njoj postupiti. Moramo, ne da imamo izbor. Ako ne želimo uništavati sebe i druge i tako dalje kroz razne oblike zla koje se eto isto događa.
Gdje se knjiga može nabaviti?
Pa izdavač je jedan mali intelektualni izdavač Bijakova, izdavačka kuća Bijakova, ali to je, po meni je to bi trebalo biti tek početak sada ako sam u pravu, ja? Jer knjiga je moja, po mom mišljenju, bila zaustavljena 95. i zato sam morao napraviti, zato sam morao završiti. Inače bi 95. da je bilo kako je trebalo biti, ona bi već davno bila vani i poznata. Sad ne znam hoće li ovaj put, da li je to druga sreća ili ne, vidit ćemo.
Možda još neka završna misao za kraj emisije?
Pa završna misao je da se mi pokorimo svi zakonu, svih, bez obzira na kršćanstvo, bez obzira na vjeru koja je, da se pokorimo Mojsijevim zakonima. To je moja poruka. Ako se pokoriš i počneš živjeti po Mojsijevom zakonu, bio kršćanin, bio židov, bio musliman, bio bilo koja vjere, koji vjeruju u jednoga Boga, onda se probaj pokoriti, živjeti po tom zakonu, naravno, to znači i pokoriti se, ali živjeti po tom zakonu znači ne želiti drugome zlo, ne želiti, ne, pa sve je rečeno u 10 zapovedi, ne ukradi, ne vrši preljube, i tako dalje. Dakle, to je moja poruka, živite po 10 Božjih zapovjedi, zato smo tu na Radio Marije. Dakle, živite po 10 Božjih zapovjedi i na neki način možete mirno spavati grijehe. Mi imamo indulgenciju, imamo mogućnost oprosta grijeha, to su još apostoli Isusovi dobili kao izlaz iz grijeha. I mi imamo svi mogućnost se ispovijediti. Nemojte kad kažete, mogu kao još nešto reći, dakle, nemojte reći, pa neću ja ići svećenicima, oni su ovakvi i onakvi. Ma svećenici su samo odašiljači prema vječnosti, prema tamo gdje se nalazi naš gospodin Isus Krist. Oni su odašiljači, nisu oni nikakav faktor. Njima možeš reći sve. Jer oni, to je još, naravno da su oni, na neki način im je zabranjeno prenositi šta je bilo na ispovjedi. Ali njima možeš reći sve, jer oni nije, na ispovjedi nije svećenik koji te sluša. Na ispovjedi je naš gospodin Otac ili naše Sveto Trojstvo i njihova vojska koja te sluša, a ne i koja zapisuje svaku riječ. A ne ovaj svećenik. Svećenik je tu samo posrednik. Dakle, nemojte vjerovati u ljude, vjerujte u gospodina Isusa Krista.
Tako je. Evo, toga nam treba danas posebno u ovim mračnim vremenima koja su se nadvila na Europu, ali i na cijeli svijet. Da. A dragi slušatelji, evo, čast mi je, zadovoljstvo bilo ugostiti gospodina Dražena Kalenića i nadam se da ćete i nabaviti njegov roman Ispod baldahina. Moje ime je Andrej Paulus i svakako ostanite uz program Radio Marije. Hvala Isus i Marija.